Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyambung silaturahmi, memperkuat persahabatan. Apalagi secara khusus saya sendiri yang sudah cukup lama tidak berkunjung dan tidak bersilaturahmi ke Ma'had Darul Abrar di Ampel Boyolali ini. Ya. Niatnya simpel dan sederhana, tapi oleh Ustaz Yahya sampai dibuat pamflet segala. Ya. Jadi lebih khusus saya ingin bertatap muka dengan santri-santri yang ada di sini. Maka selesai sholat isya nanti ada ujian buat santri. Perhatikan dan simak baik-baik apa yang bisa kita baca dari karya Ibnul Qayyim rahimallahu taala yang kita sadur, ya, kita nukil tidak terlalu banyak. Jadi ini khusus buat santri. Kalau yang tua-tua pengen ikut juga boleh juga. Ya. Tapi ini santri terkhusus yang asrama. Terkhusus yang asrama. Ada berapa jumlah santri asrama? Pakai sekitar, nggak boleh pakai sekitar. Berapa? Oh, lirik-lirik kan? Ketuanya siapa, ketua asramanya? Yang asrama ada berapa? Boleh nggak Pak Muntasir menghitung jumlah pakai kira-kira dan sekitar? Menghitung jumlah personel boleh kira-kira? Nggak boleh, nggak boleh. Gak pakai sekitar, gak boleh kira-kira. Ada berapa, Mas? Saya hitung nanti setelah sholat isya. Berapa? 26. Tit? Tahu tit gak? 26 ya? Kalau kurang harus ditambahin. Kalau misalkan saya hitung nanti 24, berarti orang tua nambah 2. Nah, gitu. Kalau ternyata kelebihan ya gak apa-apa. Yang berlebihan kita syukuri. Yeah. Berarti 26. Selesai sholat isya ini kan ta'limnya cuma sampai adzan isya saja. Ya. Kita sholat isya, selesai sholat isya khusus santri. Yang orang tua mohon mengalah, mundur dari tiang paling depan sini. Seret. Ujian. Ngaji kok tanpa ujian. Ya. Ta'lim itu harus ada evaluasinya. Kalian mendengarkan dan menyimak baik-baik apa enggak? Bisa dipahami para santri, thalabatul ilmi? Siap? Kalau belum siap, saya tunggu nih. Sampai betul-betul siap. Kalau sudah siap, kita mulai taklimnya. Sedikit kok. Paling berapa ayat sama berapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berapa ayat ini? Totalnya ada 5 atau 4. Kemudian hadisnya mungkin 1. Kalaupun ditambah ya 2. Ya, 2 hadis. Sudah siap ya? Siap, bakul tahu nih, siap terus. Masih bakulan tahu, Pak Rahmat. Rifainya di mana? Tembungi? Mondok teng Temanggung? Penageng sana ini rifainya. So. Dulu waktu saat Mohtar jadi santri, Pak Rahmat ini paling baik sama santri. Sering nganterin tahu terus. Yoming tahu, tapi bagi kami para santri itu sudah luar biasa. Apalagi tahunya udah mateng. Ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Taib, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Nanti sesuatu yang kira-kira keluar di ujian, itu saya akan ulangi. Ya, akan saya ulangi, kemudian dipertegas atau mungkin dipertebal garis bawahnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, annahu subhanahu akhbara anna at-takatsura fi jam'il mali wa ghairihi al-hannasa wa syaghalahum 'anil akhirati wal istidadi laha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dan memberitahukan kita berlomba-lomba bersaing berkompetisi untuk menumpuk dan mengumpulkan harta dengan semua jenis dan bentuknya, hanya membuat manusia terlena, membuat mereka lupa bahwa di masa yang akan datang dinantikan kehidupan akhirat, sehingga tidak mempersiapkan diri menyambut hari yang panjang dan perjalanan jauh di akhirat nanti. Tidak sebatas memberitakan saja. Bahkan kata Ibnul Qayyim, wa tawa'adahum ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras. Ya. Kalau mau disimpulkan ringkasnya apa? Manusia itu memang bawaannya senang berlomba-lomba, bersaing dan berusaha untuk saling mengalahkan. Tidak terima dan tidak akan puas kalau menempati urutan yang di bawah. Maunya nomor satu, inginnya yang paling atas. Tidak mau kok kemudian dibilang lebih rendah, lebih sedikit, lebih bawah. Gak mau. Itu memang sudah pembawaan manusia. Kecuali yang Allah rahmati dengan ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia miliki, dia bisa untuk menata hati. Dia dapat memposisikan diri, dia sadar, oh tidak seperti itu, jangan terpancing. Ya. Obrolan sederhana di tengah-tengah masyarakat, bahkan di antara kita sendiri. Ya. Cerita tentang anak, cerita tentang cucu, cerita tentang usaha, cerita tentang jumlah apa saja dan bilangan apa saja. Itu rasa-rasanya kita gak mau diam, tidak ingin mendengar saja kalau ada orang bercerita, wah putuku saya ini setelu, wah aku sepapat. Atau misalkan dia merasa punya pengetahuan yang lebih, dia cerita, oh saya pernah pergi ke sana, tempatnya itu gini. Oh kapan gue mangkat rono? Misalkan, wah gue sembien yang dulu. Terakhir saya ke sana, sudah berubah begini. Gak mau kalah. Apalagi dalam kehidupan remaja. Tidak mau kalah itu sudah menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Kalau itu hal yang baik, walhamdulillah. Tapi sayangnya, hal-hal yang buruk pun, sesuatu yang negatif, itu akhirnya gak mau kalah. Liburan. Ya. Setelah masuk kembali ke pondok, cerita. Wah, aku kemarin naik motor. Sendiri. Kemana? Wah, ke tempat wisata di sana. Gak mau kalah. Wah, deket. Aku malah sampai ke sana. Lebih jauh. Yang satu, wah, aku malah nginep. Saking tidak mau kalahnya, berani berbohong. Berani dia berdusta. Kenapa? Karena gak mau kalah. Kalah, kabeh opo. Kemarin malah rame-rame saya satu komunitas dengan motor CB itu. Kapan duwe motor CB? Gak punya dia. Tapi karena gak ingin kalah, sampai-sampai dia berbohong. Ya. Maka hal yang seperti itu tercela, tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup keras. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Surat apa, Mas? Surat At Takatsur. Ini saya ulang. Berarti mungkin nanti keluar dalam ujian. Ya kan? Alhaakumut takatsur. Yang kelas paling tinggi siapa? Yang umurnya 14 tahun, ya, angkat tangan. Umurnya 14. Ngaku, yang umurnya 14, masa enggak tahu umurnya sendiri? 14 siapa 14 tahun? Enggak ada, Bu. Yang umurnya 14 mana? Siapa? Yahya. Udah belajar sorof sampai apa? Belum. Padahal asrama. Wah, Ustaz Yahya nanti tak WA ini. Kok iso? Muridnya Ustaz Yahya enggak bisa sorof. Ini padahal ahlinya sorof loh. Apalagi Ustaz Ihsan. Nah, itu mbahnya sorof itu. Nah, itu kakak kelasnya Ustaz Mukhtar di Gresik dulu tahun 95. 96. Alha itu fi'il apa? Fi'il apa? Alha yulhi ilha'an. Fi'il apa, Mas? Fi'il? Fi'il madhi, bagus. Jadi alha kumut takathur. At-takathur itu merasa lebih banyak dari kathir. Kathir itu kan artinya banyak. Tidak mau kalah banyak. Tidak ingin dan tidak terima kalau disaingi. Nah, sikap dan perasaan seperti itu alhakum sudah membuat kalian terlena. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ke kuburan. Yang dimaksud di sini sampai mati. Bukan kemudian kalau jalan-jalan ke kuburan terus at-takatsurnya hilang, enggak. Nanti kalau masih hidup ya balik lagi ingin lagi at-takatsurnya. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian suatu saat akan tahu. Kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian akan tahu bahwa hal yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Kita merasa lebih baik, kita menganggap lebih banyak, kita menilai lebih bagus, kita memandang orang lebih rendah, lebih sedikit, itu tidak ada guna. Akan percuma, bahkan itu akan membuat celaka. Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Qala rahimahullahu taala wa fi sahihi Muslimin min hadithi Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Syikhir. Sahabat Abdullah bin Syikhir. Nah, saya ulang. Hati-hati. Ya. Radhiyallahu anhu, beliau bercerita, intahaitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Sahabat Abdullah bin Syikhir bercerita, saya pernah datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata waktu itu beliau sedang membaca alhaakumut takatsur. Ya. Berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak, berbangga karena merasa lebih dibandingkan yang lain, alhaakum, membuat kalian terlena, lupa diri. Dan perilaku seperti itu hampir selalu menyertai kisah dan cerita kehidupan manusia. Kecuali mereka yang memang terus berusaha untuk ingat diri dengan berzikir, menghadiri majelis ilmu, dengan beristighfar, dengan rajin dan tekun beribadah, dengan mendengarkan nasihat, berteman dengan orang-orang saleh, rajin berkunjung dan bersilaturahmi dengan orang-orang fakir dan miskin, yang bertakwa dan beriman tentunya itu yang menjadi utama. Tapi kalau sudah terbawa, bahkan memang menyengaja untuk mencari-cari dan berkumpul dengan orang-orang yang selalu apa, dikuasai oleh keinginan dan kemauan ingin tambah, yang gak akan ada habisnya, gak mungkin ada ujungnya. Manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya. Fahami itu. Nah, maka kalau sudah demikian, kenapa kita harus ikuti kemauan-kemauan? Gak ada ujungnya itu. Tidak ada ujungnya. Kalau bukan kita yang memutus, ya tentunya dengan memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu terus berlanjut. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai sudah masuk dalam kuburan alias mati Nah, qala, sahabat Abdullah ibn Syikhir melanjutkan, waktu itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca alhaakumut takatsur, beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa halaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita au akalta fa afnaita au labista fa ablaita. Manusia mengatakan, ini hartaku, ini milikku. Akhirnya kan dia terlena itu, bangga. Nanti dia kalau tamu datang cerita, kayak kebonku, kayak kolamku, ini motorku, ya kan? Sesama santri aja begitu, ya kan? Sambil bangga, ingin menunjukkan, iki lo aku, ini lo saya, kan itu. Wow, kemarin baru beli tanah saya di sana. Oh, ini besok ruangannya akan saya buat begini, begini, begitu. Udah. Dia lupa bahwa itu sesungguhnya bukan miliknya. Itu kan titipan dari Allah Azza wa Jal. Dia bilang, mali, mali. Ini hartaku, ini milikku, ini punyaku. Wahallaka min malika illa ma tasaddaqta. Apakah engkau, wahai manusia, tidak menyadari bahwa hakikat milikmu adalah apa yang engkau sedekahkan. Au akal tafa'afnaita, yang engkau sudah makan sampai habis. Au labista fa'ablaita, atau pakaian yang kamu pakai sampai kemudian usang dan tidak bisa lagi dipakai. Itu harta manusia yang sesungguhnya. Cuma tiga jenis. Selain tiga jenis ini, belum tentu milikmu. Bisa hilang, bisa dijual, bisa diambil orang, bisa diberikan, bisa diwariskan kalau sudah meninggal dunia. Tapi yang milik manusia, itu yang sudah disedekahkan. Kalau sudah disedekahkan, kan tercatat di sisi Allah Azza wa Jal. Ini miliknya si fulan. Akan diberikan pahala berlipat-lipat di dunia, di akhirat. Itu udah gak geser-geser lagi. Atau yang sudah dimakan. Kalau sudah dimakan kan sudah. Memang miliknya. Aula bista fa'ablaita. Atau baju, celana, sarung, kaos. Apapun yang digunakan untuk pakaian. Itu kalau sudah dipakai sampai robek-robek, bolong-bolong, udah gak layak dipakai. Taruh, gunting, jadikan lap atau keset. Nah, itulah milikmu yang sesungguhnya. Selain itu, belum tentu milikmu. Mau berapapun banyaknya, seperti apa jenis dan bentuknya, belum tentu milikmu. Masih banyak kemungkinan. Maka kita hanya bisa mendengar cerita. Dan itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah tidak terjadi pada diri kita. Orang-orang yang berbangga. Wah, ini sawahku. Besok panen ini. Malam hujan deras kebanjiran, kelep. Selesai. Gak bisa apa-apa. Itu kolam gurameku. Kemarin saya tebar 5.000 ekor. Udah gede-gede segini. Hujan besar banjir. Kelkeli. Ke bawah air. Gak tersisa. Jatuh pingsan. Gak kuat dia. Itu tokoku. Tengah malam ditelepon, Pak. Toko ini jenengan kebakaran. Ah. Ya itu. Ya. Punya motor baru, mobil baru. Ini nanti ujian loh ya. Jangan cuma dengerin toh. Habis sisa ujian. Harus paham. Ya. Soalnya 10. Sedikit. Tambahin 11. Kurang apa tambah? Tambah 12. Tambah apa kurang? Kurang. Ya, dari 15 tak kurangi jadi 14. Ya. Enggak lah, 10 aja. Soalnya enggak susah kok. Enggak tahu jawabnya nanti. Iya kan, bangga. Motorku, mobilku. Udah besok pagi loh, kok hilang? Dicuri orang. Itu kan cerita seperti itu banyak sekali. Dan terus kita dengar, terus kita dengar, terus kita dengar. Mestinya itu kan jadi pelajaran yang berharga. Bahwa harta itu kalau belum disedekahkan, belum dimakan sampai habis, belum dipakai, itu berarti masih banyak kemungkinan. Baik. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itu hadis riwayat Muslim tadi ya, dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Kata Ibnul Qayyim, "Fallahu ta'ala hama awliya'ahu anid dunya." Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga dan melindungi hamba-hamba yang dikasihinya dari dunia. Begini gambaran, ini dunia. Ini orang-orang yang baik, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dunia dengan semua gemerlap dan perhiasannya itu. Ya. Allah Azza wa Jalla justru menjauhkan mereka dari dunia. Ini maknanya sangat luas sekali loh. Ya. Ketika seorang hamba memahami betul hal itu, dia tidak akan gresulah. Dia gak akan sambat, gak akan mengeluh. Dia tidak akan merasa susah. Dia justru berpikir positif. Dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Ini bentuk cinta Allah kepada saya. Ya. Dijauhkan dari sesuatu yang bisa menimbulkan celaka. Dijauhkan dari sesuatu yang bisa mendatangkan bencana. Kehancuran. Dijauhkan itu. Wasanahum anha, sama dijaga, dilindungi dari kehidupan dunia. Orang tua yang sayang kepada anaknya itu tidak akan membiarkan anaknya dekat-dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Orang tua lihat anaknya yang masih usia 1 tahun 2 tahun itu mainan colokan listrik di ujung sana, lakluk cetak 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 cetak. Terus dibiarkan sama orang tuanya. Orang tuanya itu sayang? Enggak sayang namanya. Tapi kalau sayang, mainannya di sana. Jangan di situ. Bahkan setelah dia lihat seperti itu, tuh cepat-cepat dia rubah posisinya. Bukan di bawah seperti ini. Misalkan, dinaikkan supaya tidak bisa digapai sama anak kecil. Gimana caranya dibuat se-safety mungkin sehingga tidak menimbulkan celaka buat anaknya. Lihat anaknya main-main di jalan raya, lari-lari. Kalau orang tua yang sayang gak akan, masuk. Ayo dek, jangan di pinggir jalan, nanti kamu ketabrak. Tapi kalau orang tua yang gak peduli, gak paham apa arti dan makna seorang anak dengan keselamatannya, biarkan, ben mati sisan. Ya tidak sedikit orang tua yang seperti itu. Maka, awliya'ullahi azza wa jalla, hamba-hamba yang dicintai dan dikasihi Allah Azza wa Jalla, itu justru akan dijauhkan dari dunia. Makanya kalau kemudian mendengar cerita, membaca berita, ya, atau melihat dan menyaksikan secara langsung, wong kafir kok penak banget ya uripe. Duitnya okay, sugih, yang traveling, kuliner, bangun terus. Gitu. Jangan iri. Belum tentu yang kita lihat itu bahagia. Belum pasti orang tersebut kemudian selamat dunia dan akhirat. Ketika melihat seperti itu, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan untuk kita yang justru lebih baik dari orang itu. Waraghiba biha waraghaba bihim anha takriman lahum wa tadhiran an adnasiha. Allah subhanahu wa ta'ala justru membantu hamba-hamba yang dicintainya untuk tidak peduli dengan kehidupan dunia yang melalaikan itu. Itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Itulah cara yang Allah tentukan membersihkan hamba dari kotoran-kotoran dunia. Warif'atan an dana atiha. Dan itu untuk meninggikan derajat hambanya. Wa dhammaha lahum, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mencela kehidupan dunia yang melalaikan itu. Wa akhbarahum bihawaniha alaihi, wa suquti qadriha indahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, menjelaskan untuk kita bahwa kehidupan dunia itu sangat hina. Nilainya tidak punya apa-apa di sisinya. Wa a'lamahum anna bastaha fitnatun. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan untuk kita di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa dunia kalau sudah dibentangkan, dibuka lebar-lebar, jalan itu kok begitu mudah dan gampang. Itu pertanda timbulnya fitnah. Fitnah itu apa? Ujian keimanan dan cobaan keislaman. Maka jangan kemudian merasa senang. Gampang. Mudah. Ini terbuka. Tidak mencari, datang sendiri. Hati-hati. Ini godaan. Wa annahu sababu tughyani wal fasadi fil ardi. Dunia itu kalau sudah dibentangkan, jalan-jalannya kok terlihat mudah dan gampang, hati-hati. Itu justru menjadi sebab yang berpotensi sababu tughyani wal fasadi fil ardi. Membuat manusia lupa diri, melakukan perbuatan-perbuatan di luar batasnya, dan akan melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi. Dan itu terbukti. Berapa banyak orang yang dulunya bersaudara, sebelumnya bersahabat erat, itu karena urusan dunia pecah, berselisih. Kok saudara? Kok sahabat? Suami istri merintis usaha sama-sama, bareng-bareng dari nol, tidak malam, tidak siang kerja, tidak kenal waktu, lembur, banting tulang, sebagainya itu, sukses, berselisih. Urusan kecil. Akhirnya pisah. Cerai, usahanya dibagi. Warung makan A, warung makan B. Warung makan A itu punya istri, warung makan B punya suami. Tapi udah jadi mantan semua. Ya. Pisah. Suami istri. Padahal merintis sama-sama. Bahaya kan? Nah, kalau suami istri aja bisa dipisahkan karena sebab harta, ya. Apalagi yang lain-lain yang cuma sahabat, kenal baru berapa tahun, teman meskipun dekat, nah, kakak beradik bahkan, mengerikan. Ya. Karena urusan dunia, orang tega untuk menghilangkan nyawa. Ya. Cuma ketersinggungan sedikit. Uang yang nilainya 20 ribu, 50 ribu. Dituduh korupsi, dibilang mencuri, dibilang jelek dan bau, dibilang pemalas, marah, emosi. Majikannya dibunuh, dimutilasi. Sudah berbuat dosa, dosa besar, tambah lagi dengan dosa besar yang berikutnya. Sudah selingkuh, gak ingin ketahuan selingkuh, pasangan selingkuhnya dibunuh. Na'udzubillah. Ada anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Masih bayi saja dibunuh. Na'udzubillah. Cerita seperti itu, sudahlah. Kita gak usah cari-cari, dia datang sendiri. Nah, kenapa? Urusannya dunia. Urus kecil dan sepele. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, diberi jalan yang terang, ditunjukkan cahaya, sehingga memudahkan kita untuk mencari dan mengikutinya. Tapi banyak orang yang hidupnya dalam kegelapan. Bukan dalam rangka menghina atau melecehkan mereka. Tetapi untuk mengingatkan kita betapa besar nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita. Wa ilha'it takatsur biha an talabil akhirah wa annaha mata'ul ghurur wa dhamma muhibbiha wa mu'thiriha. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak, yang paling hebat itu melalaikan dari akhirat. Itu menyenangkan tetapi menipu sifatnya. Ya, sesuatu yang menyenangkan tetapi menipu. Mata ulhurur. Di dalam Al-Quran Allah membenci dan mencela orang-orang yang berambisi terhadap kehidupan dunia. Orang-orang yang lebih mendahulukan dan mengutamakan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Qala rahimallahu ta'ala, Ibnul Qayyim melanjutkan, wa akhbara anna man aradaha au arada zinataha wa harthaha falaysa lahu fil akhirati min nasib. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa siapa yang berambisi terhadap kehidupan dunia. Yang dimaksud kehidupan dunia di sini bukan cuma harta. Tapi juga wanita, termasuk tahta. Ya. Kalau tadi kita berbicara dan mengambil contoh, lebih banyak mengarah kepada harta. Jangan lupakan juga dengan dua godaan dunia lainnya, yaitu wanita dan tahta. Na'udzubillah. Yang namanya godaan perempuan itu sangat menakutkan. Para ulama rahimahumullah wanti-wanti betul untuk kita kaum lelaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah menghabarkan sebelumnya. Tidak ada cobaan hidup yang paling berat aku takutkan menimpa umatku dibandingkan godaan perempuan. Banyak yang hancur dikarenakan mengikuti godaan dan rayuan setan yang itu sifatnya sementara. Dia pikir gak ketahuan, dia kira gak akan terbongkar. Tapi ternyata na'udzubillah. Akhirnya membuat malu dan memalukan. Tahta juga seperti itu. Jabatan, kedudukan. Saling telikung, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling sikut. Memfitnah, bikin berita bohong. Memuji-muji dan mengunggulkan dirinya. Kenapa? Supaya dapat jabatan. Menjilat. Pokoknya sudah merunduk, menunduk. Yang penting dapat jabatan. Idealismenya lagi hilang. Imannya tidak lagi dipedulikan. Yang penting dapat jabatan. Nah, orang yang seperti itu ambisinya, kata Ibnu Qayyim, yang ini yang beliau intisarikan dari ayat-ayat Al-Quran, فَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Besok di akhirat enggak dapat bagian apa-apa. Wa akhbara anna bastaha fitnatun wabtilaun la karamatun wa mahabbatun. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa dunia yang dibuka dan dilempangkan itu cobaan, itu ibtila, bala. La karamatun wa mahabbatun, bukan bentuk pemuliaan dari Allah kepadanya. Itu bukan tanda cinta Allah kepadanya. Wa anna imdada ahliha biha laisa musara'atan lahum fil khairat. Nah, mereka-mereka yang kemudian berlimpah kehidupan dunianya. Nah, itu bukan kemudian masuk dalam kategori berlomba-lomba berbuat baik. Wa anna hala tuqarribu ilaihi wa la tuzlifu ladaih. Banyaknya harta itu bukan kemudian menjadi pertanda hamba itu dikatakan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu laula tatabu'un nasi fil kufri la'atal kuffara minha fawqa munahum. Kalau bukan karena berambisinya manusia dalam hal kekafiran, pasti Allah akan berikan kepada orang-orang kafir itu lebih dari apa yang mereka inginkan. Itu kan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang kafir itu memang luar biasa dalam urusan dunia. Teknologi, perkembangan, ekonomi, konstruksi bangunan, ya. Kemudian kecanggihan militer. Macam-macam itulah orang-orang kafir kan memang di atasnya, di atas kita. Nah, padahal yang Allah berikan buat mereka itu cuma setitik dan apa, setetes saja. Kalau bukan karena nanti akan orang rame-rame masuk dalam kekafiran, itu pasti akan Allah tambahkan. Yang setetes diberikan kepada orang kafir saja, itu sudah menjadi fitnah, sudah menjadi cobaan bagi orang yang beriman. Wa wassa'aha 'alaihim a'zama tawsiyati tawsi'ati bihaitsu yaj'alu suqufa buyutihim wa abwabahum wa maharijahum wa sururahum kullaha min fiddatin. Kalau bukan karena hal tadi, nanti akan orang berlomba-lomba masuk dalam kekafiran. Itu Allah Azza wa Jal akan memudahkan orang-orang kafir. Rumahnya, atapnya, pintunya, jendelanya, pagar-pagarnya. Semua dari perak. Bahkan dari emas. Yang miliarder di kalangan mereka itu kan juga bisa dihitung dengan jari. Artinya sedikit lah. Berapa persen sih? Itu saja sudah orang banyak dari kaum muslimin yang kemudian pesimis, kecil hati. Wah, kita orang Islam miskin, kita orang Islam itu gak punya apa-apa. Nah, penyakit ini kan juga menghinggapi di hati para santri. Ya kan? Ngaji terus, tholabul ilmi saja. Di pondok bertahun-tahun. Ya. Nanti dengar temennya, udah kerja, punya motor, punya handphone, punya pacar. Ya kan? Akhirnya, wah serano gunane mondok ini. Ngapain ini? Wes keluar aja, kerja saja. Hati-hati. Ya kan? Wong engkau itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan menjadi santri, ini dijauhkan dari godaan-godaan dunia. Allah sayang sama kamu. Kok malah kemudian tertarik dan tergoda untuk menjadi orang-orang yang justru dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes bener Mas sampean itu. Sudah di jalan yang lurus. Ya. Berapa hari yang lalu ada yang datang bertamu ke tempat Ustaz Mukhtar. Curhat dia, wah. Jadi santri itu ternyata saya seakan-akan sebagai katak dalam tempurung. Tahu katak dalam tempurung enggak? Katak tahu enggak katak? Kodok itu loh Mas. Ya kan, diphtheria frog, ya kan, bahasa Inggrisnya. Itu katak dimasukkan dalam tempurung. Tahu tempurung? Apa tempurung? Apa Mas tempurung? Apa? Kelapa. Apanya kelapa? Batoknya. Itu katak dalam tempurung kayak gini loh Mas. Bayangin kodok, ya kodok ya, kodok dalam batok. Ah, ya kan. Dia cuma kayak gini loh. Jadi dia pikir dunia sesempit dan segelap itu. Dia bilang jadi santri itu seperti katak dalam tempurung. Enggak tahu kehidupan dunia. Pas keluar dari pondok, wah. Gitu. Ternyata ada tuh kereta cepat. Ada tuh bis eksekutif misalkan. Ternyata ada tuh motor sport misalkan. Ternyata ada tuh mall namanya. Oh, semacam-macam. Ternyata ada jam tangan gini tuh, ternyata wah, berarti kita itu seperti katak dalam tempurung. Masya Allah Mas, antum semua, jenengan sedoyo niki nggih. Itu dicintai Allah dan disayang. Sehingga tidak terkena jerat-jerat dan jaring-jaring kehidupan dunia itu. Ya. Mereka itu kan sudah masuk dalam perangkap. Susah untuk keluar. Antum sudah diselamatkan, kok malah pengen masuk dalam jaring yang sama. Mereka itu pengen keluar kok. Ya. Enggak betah dengan kehidupan seperti itu, enggak enak kehidupan seperti itu. Kelihatannya aja menyenangkan, padahal hati mereka rapuh, jiwanya ringkih. Jepang, tahu Jepang enggak? Apa Jepang? Bukan rumput Jepang loh. Atau bukan tali Jepang juga bukan. Jepang itu sebuah negara maju katanya. Teknologinya canggih luar biasa. Tahu dalam satu tahun pelajar setingkat SMP yang melakukan aksi bunuh diri, ya, dalam satu tahun itu bisa menyentuh angka ribuan. Dalam satu tahun. Pelajar usia SMP. Padahal pinter-pinter pol. Pokoknya. Bikin robot. Kalian ngomong, wah hebat ya wong Jepang ngomong. Donggai robot. Jadi memang duduk manis. Nanti yang ada yang. Wah ya kan. Ambilkan Al-Quran. Wah. Nunjuk pahalamu itu loh untuk robot. Itu. Mereka itu enggak berpikir tentang pahala, mereka itu enggak ngerti tentang surga dan neraka. Wong Tuhannya matahari kok. Iya kan? Tiap pagi menghadap ke timur. Menyembah matahari. Enggak ngerti mereka pahala. Jadi akhirnya mikirnya cuma wes pengen tidur enak buat robot dan segala. Jangan terlena, jangan apa tertipu. Mereka itu yang bunuh diri tiap tahun itu banyak sekali Mas. Banyak sekali. Mau seperti itu. Ya kelihatannya hebat, kelihatannya senang tapi ternyata hatinya itu rapuh sekali. Kena masalah sedikit sudah. Apa itu? Apa? Hara? Santri aja yang jawab. Apa Mas? Terus mereka bilang ini sebuah kehormatan katanya. Kehormatan apa? Putus asa itu. Putus asa. Enggak mau menanggung malu. Pokoknya ini adalah sikap seorang kesatria. Wah. Seorang samurai. Wah. Bahasa Jepangnya samurai apa? Ada yang tahu kok. Ya kan? Set, duduk. Itu bunuh diri namanya. Dalam Islam gak ada seperti itu, gak diajarkan. Itu gak boleh, dilarang. Kelihatannya aja, wah mereka punya budaya luar biasa. Mereka punya kebiasaan yang masya Allah, kesatria. Lu kamu kok melihatnya seperti itu, terbawa sama pemikiran mereka. Jangan. Itu namanya putus asa. Itu namanya menyerah. Bunuh diri. Orang Islam gak seperti itu. Gak boleh. Maka sekali lagi, jangan terbuai dan jangan terpesona. Wah, hebat ya. Mereka orang Jepang itu nanam padi di dalam gedung, dalam ruangan bertingkat-tingkat seperti itu. Ya, cenderang duwe lahan kok. Indonesia kan lahannya masih luas, ya kan? Dari sini kita masuk ke dalam sana sudah sawah membentang. Ngapain susah-susah bangun gedung dan segala macam cuma nanam padi, ya kan? Kita sebar benih jadi. Alhamdulillah. Jadi itu kok hebat ya mereka. Bukan hebat mereka itu, enggak punya lahan. Ya sudah. Kita saking banyaknya lahan, akhirnya lahannya dikeringkan jadikan bangunan. Mereka berusaha untuk bikin lahan, gak dapat-dapat. Jadi, coba. Allahu Azza wa Jal, kata Ibnul Qayyim, wa akhbara annahu zayyanaha li'a'da'ihi walidu'afa'il ukuli alladhina la nasibalahum fil akhirati wa naha rasulahu an maddi aynaihi ilaiha wa ila ma matta'abihi ahlaha wa dhamma man adhaba tayyibatihi fiha wastamta'a biha. Di dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan bahwa dunia itu dibuat indah dan menarik, dipandang dan dilihat oleh musuh-musuhnya, orang-orang kafir atau orang muslim yang akalnya lemah, mereka yang tidak punya bagian di akhirat. Allah melarang rasulnya untuk terbuai, terpikat dan terpesona kepada hal-hal seperti tadi. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan dan kepuasan-kepuasan duniawi. Allah larang itu. Wa qala li nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 3. Al-Hijr ayat 3. Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Allah berfirman, "Dzarhum, biarkan mereka. Jangan pedulikan. Biarin aja mereka seperti itu. Ya'kulu, makan-makan, minum-minum. Wa yatamatta'u, bersenang-senang, berpuas-puas diri. Jangan terpengaruh, jangan tergoda, jangan ikut-ikutan. Wa yulhihimul amalu, dan dibuat terlena dengan angan-angan mereka. Bahwasanya besok 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun yang ke depan, dunia ini, wadah. Akhirnya mereka menciptakan dengan angan-angan dan khayalan mereka, ya kan? Kehidupan nanti pindah ke bulan, pindah ke Mars, angkasa, nanti bikin ini bisa terbang, bisa segala macam. Itu al-amalu, angan-angan kosong itu. Padahal mereka sendiri sadar, gak mungkin nyanda. Ya. Paling 10 tahun, 20 tahun lagi sudah gak hidup di dunia. Tapi itulah orang-orang kafir. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk jangan ikuti mereka. Bahkan Allah menyatakan, "Dzarhum, biarin aja mereka. Fasaufa ya'lamun." Besok mereka akan tahu dan akan mengerti bahwa hal itu tidak ada gunanya. Orang kafir itu coba pikirnya cuma makan minum. Makanya memang betul secara kemajuan dan perkembangan dalam hal makanan itu kita nggak ada apa-apanya, ya nggak ada apa-apanya. Saya punya teman satu itu kalau sedang pusing katanya itu yang dibuka itu cara masak orang-orang kafir dibuka. Jadi telur aja itu kalau kita kan taunya cuma mata sapi sama dadar. Apalagi mata sapi, dadar, terus telur rebus. Telur apa lagi? Kalau bebek telur asin, ya kan? Terus telur semur, telur cuma gitu-gitu aja. Orang kafir itu telur itu macam-macam. Tambahin ini, tambahin itu, ya kan? Cara masaknya diginikan gitu, dikasih hiasan segala macam itu. Ya itulah orang-orang kafir. Orang Islam tuh enak. Goreng selesai. Hidup itu enggak dibikin susah gitu loh. Iya kan? Hidup itu enggak dibikin susah. Sawi aja sudah pokoknya rajang, oseng. Ya kan? Sama nasi selesai makan. Orang kafir mikir, ini gimana ya? Sawi ini nanti bisa bentuknya seperti rumah. Bentuknya seperti ini. Udah dibikin capek-capek 2 jam, 1 menit hilang. Habis. Jadi kehidupan mereka cuma mikir makan. Wayatama tahu, seneng-seneng tok. Bikin hiburan, bikin tempat bermain. Oh ya, berpikir gimana caranya buat mainan, buat mainan, buat mainan, buat mainan. Yang jadi korban banyak dari kita orang Islam. Dari mainan-mainan yang apa namanya yang melalaikan tuh, dari yang offline sampai yang online. Mainan online itu apa contohnya, Mas? Apa? Game PUBG. Apa PUBG itu? Apa, Pak? PUBG kan yang lama, yang baru apa? Apa? Apa namanya? Kok malah melet? Ya itu yang buat mereka mikir terus mereka itu. Iya kan? Mondok. Berapa bulan besok liburan ngecek, wis ganti toh game. Gitu. Wis ganti toh. Sudah harus update di Google Play Store, ya kan? Update lagi. Terus karena yang mereka pikir cuma bikin mainan. Ini loh ayatnya. Wa yulhihimul amal. Itu sudah dikuasai oleh angan-angan besok. 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Akan begini, akan begitu. Fasaufa ya'lamun. Terakhir. Qala fi hadza ta'ziyatun lima man'ahu awliya'ahu minat tamattu'i bidunya wa kathratil akli fiha. Ayat ini adalah hiburan. Ta'ziyah. Ya, ta'ziyah itu artinya apa? Menghibur. Ayat ini adalah hiburan. Untuk hamba-hamba yang dicintai dan dikasihi Allah Azza wa Jal. Bahwa Allah menghalangi, Allah menjauhkan mereka dari kehidupan dunia. Wa kathratil akli fiha. Terus mikir makan. Terus. Wa ta'dibun liman busita lahu fiha. Alla yadgha fiha. Wala yu'ti nafsahu syahawatiha. Wala yatamatta'u biha. Supaya hamba-hambanya yang Allah kasihi itu tidak tertipu. Karena kalau tertipu pasti akan melampaui batas. Dia pasti akan memuas-muaskan syahwatnya. Dia pasti akan mencari kesenangan-kesenangan yang tidak bisa membayar lunas dan tuntas apa yang dia inginkan. Akan terus begitu. Akhirnya susah. Lepas dan susah meninggalkan apa kepuasan-kepuasan duniawi itu. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar tetap bisa istiqomah, ya. Karena waktu kita kan terbatas, ya. Kalau dihitung-hitung hanya berapa tahun sih di dunia ini. Ya kan? Apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, kita bisa nikmati juga sebentar saja. Ya kan? Sebentar tok. Setelah itu rusak, perlu diganti, renovasi, atau kita yang harus meninggalkannya karena sudah mati. Itu aja. Nah, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah sholat isya dari tiang ini sampai tiang situ, santri di sininya. Enggak boleh di belakang tiang ini. Sediakan buku, jangan kertas. Buku pertanyaannya 10, yang sudah selesai dibawa ke situ, tak periksa, tak kasih nilai. Kalau gagal, awas. Diulangi lagi maksudnya. Bukan awas diapa-apain, awas itu berarti diulangi lagi. Insyaallah enggak susah-susah kok. Enggak susah-susah pertanyaannya. Baik, bismillah.